რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მცირე მთავრობის არსზე, მცირე მთავრობის, ესე ვთქვათ, იდეის განხორციელებაზე. ლაპარაკობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მამუკა ბახტაძე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი პირველ ნაწილში გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს და ჩვენს წლებია ხან ერთი კამრის შემოჭერა, ხან მეორე გვესმის სხვადასხვა ხელისუფლებისგან მცირე მთავრობის, ასე ვთქვათ, მოდელის განხორციელებაზე ალაპარაკდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, რომლისგანაც გუშინ ჩვენ საზოგადოება ელოდებოდა უმრავლესობასთან შეხვედრის შემდეგ მეტ კონკრეტულ ინფორმაციას, თუმცა მან თქვა ის, რაც თქვა. შევიტყეთ ცოტა მეტი პროცედურებზე, რომელიც აირჩია მან და მართველმა ძალამ, და მინდა რომ მსმენელს, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორი რომ დაგვეხმაროს, მსმენელს მოვასმენინოთ მისი განცხადება გუშინდელი, რა განაცხადა მამუკა ბახტაძემ შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, და ამის შემდგომაც უმრავლესობის წევრები მინდაკლებად იმეორებდნენ იმ ინფორმაციას, ბუნებრივია მეტად არ დააკონკრეტებდნენ ვიდრე თავად ბახტაძე. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი.
ჩვენს მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების ფარგლებში მთავრობაში შემავალი სამინისტროების რაოდენობა დღეს არსებული 14-დან 11-მდე შემცირდება. ეს რეფორმა, რომელიც სამთავრობო პროგრამის ნაწილია და დაუყოვნებლივ უნდა გახორციელდეს, საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც შესაბამის დროს და პროცედურებს მოითხოვს, და ჩვენთვის დობის გამოცხადება კანონით დადგენილ ვადებში სამწუხაროდ ვერ ესწრება. შედეგად ვიღებთ ვითარებას, როცა ხვალ პარლამენტის წინაშე დობის მოსაპოვებლად უნდა წავდგეთ დღეს არსებული სამთავრობო სტრუქტურით და კაბინეტის წევრთა ფორმალური შემადგენლობით, რომელთა ნაწილი ახალი კაბინეტის წევრი აღარ იქნება, ხოლო დაახლოებით 2-3 კვირის შემდეგ, როდესაც საკანონმდებლო და საკადრო ცვლილებები განხორციელდება და დასრულდება კონსულტაციები პარლამენტში, ეს პროცედურა განხილვები კომიტეტებში, ფრაქციებში და პლენარულ სტომაზე ხელახლა უნდა გავიაროთ უკვე განახლებულ მინისტრთა კაბინეტთან ერთად. შექმნილ ვითარებიდან გამომდინარე, დროის დაზოგვის, პროცედურული ფორმალიზმისა და დუბლირების თავიდან აცილების მიზნით, მე დღეს შევთავაზე ჩვენ საპარლამენტო გუნდს დაიწყონ კონსულტაციები პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, რათა მთავრობისთვის ძობის გამოცხადების პროცედურა შემდეგი 2 დღის განმავლობაში შედარებით შემჭრებულ ადებში გავიაროთ. ხოლო სამთავრობო პროგრამისა და მთავრობის პერსონალური შემადგენლობის დეტალური განხილვა მინისტრთა კაბინეტის ახალი სტრუქტურის წარდგენის დროს მოვახდინოთ, როდესაც პარლამენტის წინაშე დობის მოსაპოვებლად წარდგებიან უშუალოდ ის მინისტრები, ვინც ჩემთან ერთად უნდა იტვირთოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა სამთავრობო პროგრამის შესრულებაზე.
დიდი მადლობა. მამუკა ბახტაძის გუშინდელი გამოსვლიდან იყო ეს ნაწყვეტი. მან წარმოადგინა, ასე ვთქვათ, გეგმარ ის მიხედვითაც აპირებენ, რომ შეადგინონ, ასე ვთქვათ, მართველი ძალა აპირებს, რომ შეადგინოს ახალი მთავრობა სტრუქტურული ცვლილებებით და ახალი შემადგენლობით. გიორგი ონიანთან ერთად და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ პირველ განცხადებაში, როცა ისე ვთქვათ, მისი სახელი იყო ნახსენები როგორც პრემიერ-მინისტრო, ნახსენები კი არა, და დასახელებული უმრავლესობის მიერ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, მან დაასახელა რამოდენიმე პრინციპი. ერთ-ერთი იყო მცირე მთავრობის პრინციპი, და თითქოს ჩვენ გამოვლილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ერთი შემცირება, მინიმუმ ბოლო უკანასკნელ ხანში შემცირება სამინისტროების რაოდენობის. მოდით თავიდან ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს მცირე მთავრობა. განმარტებები არსებობს, ასევე ბუნებრივია, მცირე მთავრობა არ შეიძლება იყოს პანაცეა, რომ რაღაცას უშველის ან რაღაცას ააყვავებს მაინცა და მაინც და ყველაფერს უშველის ან ასე შემდეგ, აუცილებლად. ბუნებრივია, მას სჭირდება კიდევ რაღაც პირობები, ხომ? იმისთვის, რომ ეფექტი ჰქონდეს და აზრი ჰქონდეს. რაში არის არსი? ამაზე დაობენ, ეს არ არის რაღაც, ესე ვთქვათ, ესეთი მიღებული აქსიომა, რომ არავინ დაობს, მცირე მთავრობა კარგია და კარგი. ვის გამოადგა რა პირობებში და რაში გამოადგა?
ძალიან საინტერესო თემას საუბრობთ, ხო, ნუ აქტუალური თემაც არის და იმიტომაც. მცირე მთავრობა თავისთავად ეს არაფერს არ ნიშნავს. თავი არის რომ ეს არის ცინემთავრობა არის ერთ-ერთი გამოხატულება სახელმწიფოს ნაკლები ხარჯისა. ანუ ის რომ მოქალაქეთა მიერ გადახდილი გადასახადებიდან რაც შეიძლება ნაკლები თანხა იხარჯება თავად მთავრობაზე და დანა უფრო მეტი თანხა რჩება იმისთვის რომ მთავრობა მიმართოს რაღაც იგივე ხალხის საკეთილდღეოდ და არა მთავრობის შესანახად აი ეს არის პლუსი ამის უფრო ზედა ეტაპი არის რომ როდესაც ცირემ მთავრობა გექნება შენ რაღაც ეტაპზე გადახედო ასევე გადასახადებსაც თქვა რომ მე ამდენი გადასახადებს არ მჭირდება რომ ჩემ მოქალაქეებისგან და ჩემ ბიზნესებისგან
ამოვიღო დარჩეს ეკონომიკაში ანუ
დარჩეს ეკონომიკაში ბიზნესმენებს დარჩეთ იმ ხალხს დარჩეს ვინც იცის ამ ფულის შოვნა და ამ ფულიდან უფრო მეტი ფული როგორი შოვოს რაც საბოლოო ჯამში უფრო მეტად გამოადგება ქვეყანას და ეკონომიკას ამიტომ თავისთავად ცირემ მთავრობა ნამდვილად არაფერს არ ნიშნავს ნიშნავს ცირე მთავრობა, მთავრობის შემცირებული ხარჯები და ამის შემდეგ და ამის უკან რა ასე ვთქვათ რა აზრები და რა პრინციპები დაევს და რა ნააზრევია.
14-დან 11-მდე შემცირება სამინისტროების რაოდენობის. და დაზუსტდება, ვთქვათ რა არის, არის არაერთი ინფორმაცია რა არის შეიძლება შეუერთდეს და ასე შემდეგ, თუმცა და გარკვეული თანხაც თქვა, რომელიც არც ისე შთამბეჭდავად გამოიყურება ეს ეკონომიკას თუ მიუსადაგებ თავისთავად არ არის ცოტა 100 მილიონზე მეტი თანხა ხომ? მაგრამ რას ცulis აი თქვენს წარმოდგენაში მესმის ხ მეტი ინფორმაცია გვჭირდება ყოველას იმისთვის რომ ბოლომდე გავაანალიზოთ თუ რა ხდება და რეალურად იცვლება თუ არა რაიმე რადგან ერთი ასეთი ეს ტალღა გაერთიანებისა ნახეთ და არც კი ვიცი თქვათ თუ კი ესე რომ დაფიქრდებ პრაგმატულად თუ კი არ მოხდება ვთქვათ ხოლოდ გაერთიანებით არაფერი არ იცვლება თუ კი არ მოხდება ვთქვათ აპარატის თუ არ ვიცი სხვა ტიპის ხარჯების შემცირება სამინისტროების
გეთანხმებით თავისთავად 14-დან 11-მდე ჩამოწევაც ეს რაღაც ანუ
სიმკვეთრიცვლილებაც არ ჩანს.
არც პეტრიცვლილებაც არ ჩანს და რაღაც ესეთ პიარულ ნაბიჯს უფრო გავს ხო 14-დან 11-მდე. რატო 11-მდე არა 10-მდე, ან რატო 12-მდე? აი რაღაც ნააზრევი ამ თავრობის კი არა და ამ პოლიტიკური გუნდის ბევრ ნაბიჯში, აი მაგ მის უკან ვერ ხედავ რა. იგივე თავად ეს ცვლილებებიც როგორც განხორციელდა ხო? ანუ ერთი გუნდის შიგნით პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა, ხო? შეიცვალა თან რაღაც ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანით, არა, კაბინეტის წევრისგან. და თურმე უცბად ვარ საიტნოთში ისეთში, რომ რაღაცა კონსტიტუციის და კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც იცოდნენ მათ როგორც იყო, ესა ვერ ესწრება და ეხლა რაღაცა უნდა იქ რაღაცაზე თვალი დავხუჭოთ, რაღაცა არ ისე უნდა გავა, აი არაფერში არ ჯდება ეს. ეს არის აი ძალიან კარგად გვახსენებს იგივე რამოდენიმე რეფორმას, რომელიც თქვა შაშან იყო არჩევნების შემდეგ უცბად რომ რაღაცა მოიფიქრეს და თითქოს აი უცბად უნდა გაგვეკეთებინა რაღაცა ღმერთმა გადმოგვიგდო ზევიდან თუ ვინ გადმოგვიგდო არ ვიცი რაღაცა დაწერილი და აი ეს ესე უნდა ექნათ. იმის უკან რომ რაღაც ნააზრევი ყოფილიყო, რაღაცა დაეგეგმათ, ისე რომ კანონის ჩარჩოებში ყოფილიყო, წინასწარ კონსულტაციები გავლილი ხალხთვისთვის ნათქვამი, ან იგივე ბიზნესებისთვის როცა ცვლიან რაღაცას, ხო, იგივე საგადასახადო იქნება თუ აქციზის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი რამოდენიმეჯერ მოხდა მაგალითად აქციზის აწევა, ისე რომ ბიზნესმენებთან რაღაც ერთი კვირით თუ ორი კვირით ადრე უთხრეს მათ, ხო, აი არაფერში არ ჯდება ეს არანაირ არც კარგი მართლობის პრინციპებში არ არის, არც ლოგიკასაც აცდენილია. ამიტომ ის რომ ეხლა მოვიდა ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი, რომელზეც სხვათა შორის უნდა ვთქვა რომ რაღაც ასე ვთქვათ ბევრი ადამიანის გამსმენია რომ თავისთავად ძალიან სწორე აზრები აქვს და რაღაც იცის ეკონომიკის ასე ვთქვათ სწორედ როგორ უნდა განვითარდეს და აზრები აი მაგაშიც კი ეჭვმეპარება რომ შეძლებს ამ სწორი აზრების განვითარებას, იმიტომ რომ აი უკვე ესეთ პირობებში იწყებს და ესეთი ასე ვთქვათ გარემო არის იქ შექმნილი რომ რაღაც ეთყობა ვიღაცა იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რაღაცას ამბობს, ნახევარს არ ამბობს და მე უწევთ ამ თემებში ოპერირება. რომ ლოგიკა აი ის რომ 14-დან 11-ი ხდება აი აბსოლუტურად არაფრის თქვენლია. ხვდებით, ამის უკან თუ რაღაცები არ არის, ან ნაზრევი, ან უფრო მეტი თუ არ გითხრეს.
დაკვირვება გაჩვენებს, რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს სუნცირეს, რომ ვთქვათ, პოლიტიკური კონტექსტი, პოლიტიკური კონკრეტული გუნდის წევრად ყოფნა, რადგან ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ გამიგია, რომ კი ბატონო, ასე ვთქვათ, დიპლომს წინა პრემიერ-მინისტრს ვერ დაუწუნებთ და თუ დიპლომის ხარისხზე მიდგა ვერც ამ პრემიერ-მინისტრს და წინა ხელისუფლების დროსაც გვახსოვს კარგი განათლებით და კარგი ასე ვთქვათ, საფუძვლით მოსული მინისტრები, პრემიერ-მინისტრიც და თუმცა როგორ ვთქვა, იგივე ადამიანები შეიძლება გაცილებით წარმატებული იყვნენ ბიზნესში, როცა დამოუკიდებლად მიიღებენ გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ, თუმცა პოლიტიკურ კონტექსტში ყოფნა უკვე როცა შენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებ, იქ ბევრი სხვა ფაქტორი თამაშობს კიდევ როლს და შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს აქტუალური ნერვების კი მოგიშალოს იმ განათლებამ, რაც გაქვს ვინაიდან რაღაცების კეთება უწევთ ხოლმე.
ეგ ყველაზე ცუდიც არის, როდესაც შენ იცი რა არის სწორი და გიწევს ამ სწორესთან კომპრომისზე წასვლა რაღაცის გამო, ეგ გეთანხმებით ძალიან რთულია.
თუმცა ხო ბიზნესის წრეების წარმომადგენლებისგან თუ კი ვთქვათ მის ფინანსთა მინისტრობის დროინდელ ინიციატივებს და აქტივობას მივყვებით, ხო დღეს ვერ განვიხილავთ, გვიმსჯელი ადრე ამ ეთერებში, რა ვიცი, ხომ თლად ასე ცალ სახადაც არ არის.
არა, იმ ბანკებთან დაკავშირებით მისი განცხადებები იყო აბსოლუტურად. ვიღაცისთვის
ეს გაბედულება იყო, ვიღაც
მინ როგორ აფასებდა, მაგრამ ეს და ძალიან ასე ვთქვათ პირიქით ზიანის მომტანი და ეს თუ იქნება მისი ასე ვთქვათ რაღაცა თავარი ხაზი, მე მგონი ეს ვერაფერს კარგამდე ვერ მიგვიყვანს.
სვენელი გელოდებათო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ჩვენ თუ ლოგიკით მიუდგებით, ცირემ თავრობა ეს შეიძლება იყოს თვალებში ნაცრის შეკრა, თუ ის არ იქნება ეკონომიური და ეფექტური. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ოცნების დაპირება, იოლი ფული. და მე ვიტყვის რა,
იაფი
ბანკებში აგაგიოლე.
იაფი ან ფასო ფული.
კი, რეკომენდ ბანკში ფულს, მაგრამ რაც ეკითხამ, ცირემ მანქანა თუ გაფუჭებულია, შეიძლება იმაზე მეცვალდეს, ვიდრე დიდი მანქანა. აქ იცით აქ თავარი ეგ არის რომ ამ ცირემ თავრობას დაუპირისპირონ ამ გვერდჩამოუყენონ კლასობრივი ჩაგვრის მექანიზმის გაუქმება, რომელიც ეხება ბიზნესმენების, ნათესაობის და შვილების ახლობლების სახელმწიფო სტრუქტურებში მოწყობა, რომელიც ყიდულობენ ადგილებს და იმ საბაბით რომ მე გასახენ იცით ბატონო გიორგი, აი ჩემთან ახლა მამაჩემთან დედაჩემთან ფირმაში როგორ შეიძლება 3000 და 5000 იმუშაო ან 10000, როცა საქმე გაქვს მილიონებთან, იქ რო არ მოიპაროს, ამიტომ დიდი ხელფასი უნდა გქონდეს. აი ჩვენ როცა ეგეთი პოლიტიკა გვექნება, თავისთავად ხადია, გინდა მცირე იყოს, გინდა დიდი იყოს, თუ ეფექტია ეკნება ფულის დაზოგვა, არანაირი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩერი ფავრობიანი ქვეყნები ჩვენ ვიცით ევროპაში, რომელიც 10-ზე ნაკლებ სამნიტოს პროფს, არა, მინიმუმ 7 და 7 8 9 ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობის. ჩვენთან ამათ რა უნდა მინისტრები შეამცირონ და იგივე ხარჯი დატოვონ თავრობაში. ეს როლი აბსურდია, იმიტომ რომ თავორია კლასობრივი ჩაგვრის გაუკვება, რის წინააღმდეგაც ახალგაზრდა გამოვიდა 1 ივნის და თქვა მათ არ უნდა თამისთან საქართველოს ცხოვრებას ასე ყოველდღე დაიბადონ, გადაჭუნდა მერე საზოგადოებრივი გაიქცი. გამიგეთ აი გაი მთავრობ. ის მთავრობი და უნდა ჩაიხსნან იმ ბიზნესმენების ნათესავები, რომლებსაც შეუძლია საკუთარი ნათესავის ბიზნესში იმუშაონ, იმიტომ რომ მილიონები კეთდება და რა ხდება ახლა უყურეთ
კლასობრივ ჩაგვრაზე თუ კიდევ უფრო დეტალურად
იკითხეთ. აქაც უნდა სახელმწიფო დანაცვლი გუნდ. ამ დროს ბევრი პატრიოტი, რომელსაც შეუძლია 2300 გააკეთოს იგი, ვინც ამას ითხოვს 10000 და 15000 გინას 8000, ისინი ვალდებულები და იძულებები არიან წავიდნენ საზღვარგარეთ. აი ეს
გასაგებია, მადლობა.
ისინი ცირემ თავრობის სწორი. ისე თვალსა და ხელს შუა მოტყובה გამოვა მინის.
გმადლობთ კლასობრივს გულისხმობს, როცა ვთქვათ ხელისუფლება და ბიზნეს სისტვის ასე ვთქვათ კარგი გარემო იქნება, აღარ ნეპოტიზმზე ლაპარაკობდა ახლობლობაზე.
ხო, მაგრამ ბიზნესმენების ნათესავების დასაქმება ეგეც პრობლემაა, რა ვიცი, ჩვენ ვერ ვხედავთ. თუ ვინმე ხედავს გითხარს, მაგრამ აი ზუსტად რომ სახელმწიფო მოხელეების და პოლიტიკური პარტიის ჩინოვნიკების ნათესავების და ახლობლების დასაქმება ხატონად რო თქვა, იцоცხლე იმდენია რეგიონებშიც და თბილისშიც. აი ეგ არის პრობლემა. კორუფცია ეგ არის სწორედ, ხო, რომ რაღაცა აი ხა სახელმწიფო არის, სახელმწიფოს რაღაცა თანხები გააჩნია და იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ეხლა მართვაშია, იმას არ უნდა იგონოს, ან მის ჩინო გარკვეულ ჩინოვნიკებს არ უნდა იგონოს, არ უნდა შეექმნათ იმის ილუზია, რომ ეს მათი ფულია და მართლა მის ნათესავებს და ძმებს და ძმისშვილებს და ყველას დაასაქმებენ და ტენდერებს მიცემენ და კონტრაქტებს და ეს არის, ხო? ანუ სახელმწიფოს მე აი იმასაც მინდა გამოვეხმაურო, ხა სხვა თემაზე წავიდეთ ცოტა, მაგრამ საერთოდ ვერ ხედავ იმაში პრობლემას, რომ ახალგაზრდას უნდოდეს უცხოეთში წავიდეს. ეს არის ძალიან ბუნებრივი რაღაც, იმიტომ რომ ძალიან ბუნებრივია, რომ უცხოეთში ხო უკეთეს ქვეყანაში უნდა წასვლა, ხო, უკეთეს პირობებზე, ანუ საკუთარი პირობების გაუმჯობესებისთვის ისწრაფვის და ეს თუ არ იქნა და ეს სწრაფვა თუ ჩაუკალით, ვერასდროს ვერ განვითარდებით. ის ადამიანი საქართველოსში იპოვის ამ უკეთეს პირობებს თუ საზღვარგარეთ, ამაში არანაირი ხელი შეშლა არ უნდა იყოს. პირიქით, ეს არის ეს უნდა ხელი შეეწყოს ადამიანი ბოლომდე უნდა რეალიზდეს და მერე ის ახლა რაღაცა ძირფესვიანად ხო არ მოიკვეთება აქედან. ყველა ვარიანტი ექნება საქართველოსთან კავშირი და საქართველოსაც გამოადგება მე თუ ამაზე დარდობთ, მაგრამ მე მგონი მთავარი სადარდებელი ის უნდა იყოს, რომ რაღაცა პიროვნება ადამიანი და ამ ადამიანის სრული რეალიზება.
ამის ხო, ამის საშუალება რომ ქონდეს ყოველას თანაბარ პირობებში და კანონთან იყოს ყოლა თანაბარი. მსვენა მახსენა ასევე რომ პატარა გაფუჭებული გაფუჭებულ მანქანას შეიძლება დიდი ჯობდეს, რომელიც კარგად მუშაობსო. ისევ მინდა მცირე მთავრობის არსზე ვთქვათ და თქვენ უკვე ნაწილობრივ განმარტეთ ეს დასაწყისში, მაგრამ მართლაც მნიშვნელოვანი არის ეფექტიანობა. არაერთხელ ყოფილა თქვა სვენელებს ასევე უთქვამთ რომ თქვა ამდენი პარლამენტარი კი არ გვჭირდება, მე ხეთ იმისა რომ შემცირებულია ხომ, არამედ კიდევ თქვა შეიძლება იმის ნახევარიც ეყოს საქართველოს ხელა ქვეყანას. რა არის ასე ვთქვათ, აი თქვენ რომ გეგმავდეთ, მოდი ესე ვიტყვი, რა იქნებოდა აი თქვენთვის ეფექტიანი მთავრობის მოდელი? და ერთი რამ არის აქ კიდე, ყველაფერი ხომ არ ითვლება თანხით და რიცხვებით, არამედ რაღაც ვთქვათ გაერთიანებები და გვახსოვს ვთქვათ როცა გარემოს დაცვის სამინისტროს შეხო, რაღაც გაერთიანებები რაღაც პრიორიტეტებს უკან წევს პოლიტიკურს, თქვათ იგივე გარემოს დაცვა შეეხება ეს თუ სხვა საკითხებს? გნებოთ ლაპარაკი არის სასჯელო ხსრულების შეერთებაზე, ესე თქვა, თუ არ ვიცი, იუსტიციის სამინისტროსთან ასეთიც ითქვა და დაიწერა.
ხო, ნუ მე მაგნატიში ვერ დაგეთანხმებით
რომ ყველაფერი არ ითვლება?
ხო, ანუ მე მგონი გაერთიანება ხა პრიორიტეტს არ დაწევს, პრიორიტეტს დაწევს უკან ის თუ რეალურად დაწეს პრიორიტეტი უკან და იქით აღარაფერს არ აკეთებ. ხა სიმბოლურად რა ერქმება, ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ვიღაცის თუ შეიძლება კონდეს, მაგალითად ვიღაც ზოგიერთი ვთქვათ ევროპელი ჩინოვნიკის თუ შეიძლება ამას აზრი კონდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თუ რეალურად ამის უკან რეალურად ამ გაერთიანების უკან იდგება ის რომ შემცირდეს ხარჯი, ხა ერთი უცხება იქნება თუ რაღაც იგივე გარემოს დაცვა იქნება მესამე დასახელება მესამე მძიმის შემდეგ თუ საქმე იგივე გაკეთდა, ეს პრობლემას არ მიმაჩნია. რაც შეეხება როგორ უნდა შემცირდეს, ხო, ანუ და რა უნდა იყოს ამის უკან, თავი არის სწორედ ის, რომ მე ხა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენი მთავრობა დღეს როგორიც არის და მთავრობას როცა ვამბობ ეს მინისტრებს არ გულისხმობ ხოლმე, აი იმ სტრუქტურებს, სამინისტროებს, რომ ისინი არიან სრულიად ეფექტურები. პირიქით, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი არაეფექტურობა ამაჩი და არაეფექტურობაში გულისხმობ იმას, რომ ბევრი ხალხია დასაქმებული, რომ просто საჭიროზე მეტი იგივე საქმის გაკეთება ნაკლებად შეიძლება, ან რაღაც როლების დუბლირება არსებობს, ან კიდევ უფრო უარესი ზოგიერთი სიპის შემთხვევაში არის, რომ ის სიპი აი ესე ვთქვათ ჩვეულებრივ ბიზნეს ურთიერთობებში ეხება და ესე ვთქვათ ეკონომიკის ასე ვთქვათ დისტორციას თუ როგორც ქვია ქართულად, აი ამას იწვევს, ხო, ანუ ეკონომიკაში ერევა და რაღაც ბიზნესურ ურთიერთობებს
არგვებს,
ამახინჯებს. ხო და აი ეს ნაწილებია პრობლემა, ხვდებით? აი ეს უნდა გაანალიზდეს, უნდა გაანალიზდეს, რომ რა ფუნქციის გასაკეთებლად რამდენი ადამიანი ყავს ჩვენ დღეს და სხვანაირად ეს ყველაფერი არის პიარი და თვალებში ნაცრის შეყრა, როგორც ბატონმა ახსენა. ამის უკან თუ რაღაცა გააზრებული არ იქნა, რომ როგორ მივდივართ ხარჯების შემცირებასთან, როგორ მივდივართ სერვისების გაუმჯობესებასთან და იმ რაღაც დუბლირებების და არაეფექტურობების აღმოფხვრასთან, ხო? თორე მართალია სადღაც შეიძლება ძალიან ეჭვმაკრო ძალიან ცოტა შემთხვევა იქნება ესე, სადღაც შეიძლება გასაზრდელიც იყოს ხალხის რაოდენობა რაღაც კონკრეტული მიმართულებით. პრიორიტეტი სადაც არის, ან რაღაც სადაც აკლია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადგილას იქნება რაღაც უფრო პრიორიტიზაცია გასაკეთებელი და ეფექტურობა დასათვლელი, ამიტომ ესე ძალიან დეტალური და მნიშვნელოვანი ის იქნება საჭირო რა ამის გაანალიზება. ოღონდ ესე რომ ვამბობ დეტალური, ეს არ არის რთული. ყველა უწყების ხელმძღვანელმა ზუსტად იცის თავისთან სად არის არაეფექტურობა, უბრალოდ რაღაც ან იმიტომ რომ ვიღაცის რაღაცა ინტერესები არის, იმიტომ ხუჭავს თვალს, ან რაღაც არ უნდა ამის ამოწევა, თორე ყველამ ძალიან კარგად იცის სად რომელი თანამშრომელი როგორ მუშაობს, როგორ უკეთ იმუშავებს და სად არის ეს არაეფექტურობა.
ხო, ამას ის დიპლომების სხვათა შორის შესანიშნავად ყოფნის და აჭარბებს კიდეც, რომ ეს დაგეგმოს ადამიანმა და აი დასაწყისში რომ ბრძანეთ იმისთვის, რომ ამას ეკონომიკური ეფექტი ჰქონდეს, ვთქვათ, არსებობს ბიუჯეტი, საბიუჯეტო ხარჯების ნაწილი და ერთ-ერთი ნაწილი არის სწორედ ესე ვთქვათ, მოდით ასე ვთქვათ, თავრობის მუშაობის უზრუნველყოფა. თუ კი აქ დაზოგავ, ეს არნიშნავს, რომ ის თანხა ესე ბიუჯეტიდან ამოხტება და ეკონომიკაში წავა, ხო? ერთ არ ვიცი სხვა გზა თუ არსებობს გარდა იმისა, რომ მომავალში ამან აი თქვენაც აღნიშნეთ გამოიწვიოს მაგალითად რაიმე სახის გადასახადის შემცირება. სხვა რა სახით შეიძლება
ეს
თანხა ეკონომიკას
აი გზა არის ეს.
იმიტომ რომ სხვა მხრივ ბოდიშს გიხდით, შეიძლება დავინახოთ ის, რომ აქ ეკონომიკას გაწევს ხელისუფლება, მაგრამ რაღაც სხვაში დახარჯავს ისევ თავისი შეხედულებისა.
ხარჯი ხო სხვადასხვა გვარია, ხო? არის ხარჯი, რომელსაც მთავრობა ხარჯავს რაღაც თქვა სოციალური ხარჯი ან ინფრასტრუქტურა, ანუ საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის, და არის ხარჯი, რომელსაც ხარჯავს თავის თავზე.
ხო.
ანუ აქ არის თემა ის, რომ ეხლა მთავრობა გვეუბნება, რომ ისინი შეამცირებენ იმ ხარჯს, რომელსაც თავის თავზე ხარჯავენ, ხო? Ну, წესით ლოგიკა ეგ არის.
ხო, მაგრამ საინტერესოა საწავა ის. თქვა ინფრასტრუქტურული ხარჯი თუ გაიზარდა და პროექტები. ესეც ხო შეიძლება ეფექტია.
ძალიან ხო, ესეთი ხარჯები უნდა გაიზარდოს ის, რომელიც რეალურად გრძელვადიანად ქვეყნის და ეკონომიკის განვითარებას მოხმარდება. ბუნებრივია ალბათ ახლა რაღაცა ესეთი გაჭირვების პირობებში, როგორც ჩვენ ცხოვრობთ, სოციალური ხარჯების ზრდასაც უნდა მოხმარდეს რაღაც, თუმცა ყველაზე გრძელვადიანი და ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა ჩვენ შვილებზე თუ
განათლება
ფიქრობთ და ზრუნავთ, არის ისეთი ხარჯები, რომლებიც აი მომავალ თაობებს წაადგენთ, ხო, და გრძელვადიანად შევა ეკონომიკაში. განათლებაც აბსოლუტური პრიორიტეტია, ეს ყველაფრისთვის გვჭირდება, მაგრამ მე აგულისხმობდი იმას, რომ სწორედ აი ამ ნაბიჯების შემდეგ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იქნება გარკვეული გადასახადების შემცირება. ის რომ იმიტომ რომ ჩვენთან ხო როგორ არის დღეს, ახლა სამწუხაროდ ყველაზე დიდი დამსაქმებელი არის სახელმწიფო ქვეყანაში, ანუ უფრო მეტი ხალხი ყავს სახელმწიფოს დასაქმებული ვიდრე ბიზნესებს. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის ჯანსაღი ეკონომიკის მანიშნებელი, ანუ ბიზნესი უნდა იყოს თავარი დამსაქმებელი და პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნესი. და როდესაც ჩვენ ამ ხალხს მეტ ფულს დაუტოვებთ, რომლებმაც ანუ ადამიანი ზოგადად და ქართველი ადამიანი ძალიან ნიჭიერია ბიზნესში, ძალიან აი ესეთი ენტერპრენერიალ რო ქვია, ანუ ესეთი მომართული აქვს ჭკუა იმისთვის, რომ თავისი ცხოვრება გაიუმჯობესოს, რაღაც მეტი ფული შოვოს. ხალხმა იცის ეს როგორ აკეთოს და პირადად არის ამაში დაინტერესებული. შესაბამისად, ბევრ ფულს თუ დაუტოვებთ, უფრო მეტ ფულს თუ დაუტოვებთ ამ ხალხს, მათ იციან ეს ბევრი უფრო მეტი ფული როგორ უფრო გააბევრონ, ანუ ეფექტი ეკონომიკისთვის და ქვეყნისთვის მათთვის ფულის დატოვებას უფრო მეტი აქვს, ვიდრე სახელმწიფოს კონდეს მეტი ფული.
ბუნებრივია.
და პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნეს გულისხმობ აქ.
და ერთი იყო კიდევ გზავნილებში ბახტაძის პირველ განცხადებას გულისხმობ არაგუშინდოს, სადაც მან თქვა, რომ უნდა გაძლიერდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი მთავრობაზე კორუფციის ხაზითო და თქვენი ესე ვთქვათ ორგანიზაციის ესე ვთქვათ პროფილს თუ მიუყვებით, რას ხედავთ აქ გასაკეთებელს მეტს?
სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში არის საკმაოდ ძლიერი და აქ ესე ვთქვათ თავრობის დამსახურება ნაკლებადაა. ეს არის
ეს კარგია რომ ნაკლებად
კი ძალიან კარგი და მაგას ვამბობ ზუსტად
მაგეთ ვიდეო
ძალიან ესეთი საინტერესოა რას გულისხმობს აქ ბატონ ბახტაძე ეს თუ იმას გულისხმობს რომ რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციები თავრობამ უნდა აფინანსოს ეს შეიძლება ძალიან ცუდ რამეში იქცეს მე საბოლოო ჯამში მე არსებობს დღესაც ესეთი პრაქტიკები და რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს რა დგავს კიდეს სხვადასხვა სამინისტრო რაღაც კონკრეტულ პროექტებს რაღაც სხვადასხვა პატარა არასამთავრობო ორგანიზაცია იღებენ თუმცა თავრობამ რო ფული მიცეს არასამთავრობოებს რომლებმაც მე ისე თავრობა უნდა აკონტროლონ რაღაცა ძალიან ცუდი წინათგრძნობა მაქვს აქ.
მე ხანუ ყოველთვის მოდით ესე 100%-ში შეიძლება ცუდი არ იყოს, მაგრამ კორუფციას თუ კი ეხება,
ანუ ჩვენი წარსულის და ასე მენტალიტეტის მქონე ქვეყანაში არის ძალიან დიდი რისკი, რომ რაღაცა ეგეთ წოდებული გონგო არასამთავრობო ორგანიზაციები, ანუ სახელმწიფოსთან დაახლოებული არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიქმნან, ჩამოყალიბდნენ და მათ რაღაცა შეიქმნეს ეს დილუზია, რომ ეს არის არასამთავრობო სექტორი, რომელიც რეალურად თავრობის ნაწილი იქნება, თავრობასთან დაკავშირებული. მე არ ვამბობ, რომ ეს აუცილებლად ესე იქნება, თუმცა ჩვენს რეალობაში ამის ძალიან დიდი რისკია. დღეს არასამთავრობო სექტორი საქართველოში უმეტესად 90%-ით ფინანსდება სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, დონორების, სხვადასხვა ქვეყნების თავრობების მხრიდან და ეს არის ძალიან კარგი და დიდი მადლობა მათ რომ ჩვენ ქვეყანაში ფულსდებენ, მაგრამ ასევე ეს არის გარანტი სწორედ იმისა, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან შეძლებისდაგვარად მიუკერძოებლები და რაღაცა ასე ვთქვათ გააგზელებენ იმ სამუშაოს აი ესე მიუკერძოებლად როგორც აქამდე აკეთებდნენ.
გიორგი ონიანია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და ვლაპარაკობთ მართალია ლიმიტირებული ინფორმაციის საფუძველზე ჯერჯერობით, რაც არსებობს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან, რაღაცა ესე პრინციპების, რაღაც იდეების დონეზე გასროლილი, მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის მცირე მთავრობის იდეა, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის კარგად ჟღერდეს, თუმცა ბევრი რამ არის დასაზუსტებელი და რაც მნიშვნელოვანია, დასაზუსტებელია რადგან ეკონომიკურ ეფექტზე ეფექტი ახსენეს, რა ეფექტი შეიძლება ამან მოიტანოს, რანაირად მოეწყობა ეს, თუმცა მე მაინც ისე მიუბრუნდები იმ ამბავს, რომ ეს ახლა ჩვენ კი რაღაცა უფრო ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ და ეს რაღაც ეს დამბებზე, მაგრამ ყველაფერი და ამ ცვლილებების საფუძველი კი დასახელდა, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლები და სიღარიბე იყო, მაგრამ სხვა რამ უძღოდა წინ უშუალოდ, პროტესტის ფონზე მოხდა, არაერთ ჯერადი არამედ ესე ვთქვა მთელი პროცესი იყო და ტალღები პროტესტისა და ამას მოჰყვა ეს ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებაც. ამიტომ იწოვს სიფრთხილეს ალბათ საზოგადოებისგან ის განცხადებებიც და ამ მეთერშიც ვილაპარაკეთ ჩვენ თავად UNICEF-ის ანგარიშსაც ვილაპარაკეთ, რომელიც პირველად არ მომზადებულა და ასეთი ხმა ორიმე სხვა დროს არ მახსოვს და არ იყო ნაკლებად მწვავე პრობლემები მასში აღწერილი ადრეს, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება და ამიტომაც გამოიწვია ასეთი ქილიკი თუ არასერიოზული დამოკიდებულება ამ ყველაფერმა, რადგან ამხელ პროტესტის ფონზე მთავრობა შეიცვალა აი ამ ფორმალურად ამ მიზეზით. და კიდევ ერთხელ უსვამ, ხაზ მიზეზი ნამდვილად ძალიან სერიოზულია, თვით მიზეზი კი არა და ეს ვითარება, რაზეც იქ არის ლაპარაკი, უბრალოდ რაღაც ესე.
ხო, ნუ პირველად რო წაიკითხეს მეც არ მჯერა მაგის ახლა და ახლა ეს რო იყო მაგის მიზეზი.
ხო, ვრცელი ანგარიში იყო, იმიტომ რომ მისი შემოკლებული ადაპტირებული ვერსია იყო 30 გვერდამდე და თავად ანგარიში ვრცელი იყო გაცილებით ბევრი ნიუანსით.
თო რაღაც რეჟიმირებას
თუ გავაკეთებთ. ხო, და ახლა ისევ ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ. მარტოს გონ, ამიტომ მინდახოთ ცოტა იქით გადაგიყვანოთ, აი ისმენ.
ანუ 14-დან 11-მდე შემცირების განაცხადი არაფერს არ ნიშნავს საერთოდ. ხვდებით? აი აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს. ეს არც უნდა მოგვეწონოს, არც არ უნდა მოგვეწონოს. ამის უკან თუ არ გვეტყვიან რადგას და რატო აკეთებენ და შემდეგ რა ნაბიჯები მოყვება, ეს არის რაღაც ხო, ნუ რა ვიღაცები იძახიან რაღაც გარკვეული კვლევარები თუ პოლიტიკური ძალები და ისინი ალბათ ფიქრობენ ამის უკან რადგანაც ამიტო ითხოვენ მცირე მთავრობას, მაგრამ მთავრობა თუ არ იტყვის რატომ აკეთებს ამას, ეს იქნება უბრალოდ პიარ სხვა ადამიანი არაფერი.
და თქვენი აზრით, ორგანიზაციის აზრით, გნებავთ პოზიციით, მნიშვნელოვანია თუ არა ვინ იქნებიან მინისტრები?
კი, ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის, კიდევ რამ გამორჩა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მინისტრებზეც არის ყველაფერი დამოკიდებული და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს არსებული ინფორმაციით ის მინისტრი, რომლის ასე ვთქვათ, თავრობაში არსებობასთან დაკავშირებით ძალიან კრიტიკული მოსაზრება აქვს არასამთავრობო სექტორს, ქალბატონი თეა წულუკიანი, კვლავ ინარჩუნებს ამ პოსტს. ეს იქნება, თუ ეს ნამდვილად დადასტურდა, თუ ის იქნა თავრობაში, ეს იქნება ძალიან პირველი, ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება ახალი პრემიერ-მინისტრის.
ხო,
თუმცა ეჭვი არ შეარეპარება, რომ მარტო პრემიერ-მინისტრი არ იღებს ამ გადაწყვეტილებებს, ხა იქ და რაღაც გარკვეული პიროვნება არსებობს.
ხო, თქვენი ორგანიზაციის და არაერთი აქტიური ორგანიზაციის პოზიცია ცნობილია. იუსტიციის ახლანდელი, კი არა, და ახლა უკვე მოვალეობის შემსრულებლის და ახლა უკვე კანდიდატის, როგორც წესი, ფორმალური პროცესი მიდის. დღეს მოსმენები გამართება ხვალკე ენჭი ეყრება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას ძირითადად ძველი შემადგენლობით და 2-3 კვირა მოგვიწევს და 2-3 კვირაში გახდება უკვე ნათელი ვინც არის და რა როგორ იქნება. გიორგი ონიანი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის. ახალი ამბების შემდეგ დავბრუნდები კიდევ ერთ სტუმართან ერთად უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმაზე ვილაპარაკებთ სოფო ვერძეულთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტში დაიწყო მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა. მინისტრობის კანდიდატებს მოუსმენენ კომიტეტები, ფრაქციები, ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოს პატრიოტები და საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა. სხდომები 10 საათზე დაიწყო და 17 საათამდე გაგრძელდება. დღესვე დაგეგმილია ბიუროს სხდომა. ხვალ ქუთაისში გამართება პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა, რომელზეც კენჭი ეყრება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მამუკა ბახტაძის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ შემადგენლობაში მინისტრობის სამი ახალი კანდიდატია: საგარეო საქმეთა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების და ფინანსთა მინისტრება. დასახელებულნი არიან მინისტრების მოადგილეები: დავით ზალკალიანი, გიორგი ჩერქეზიშვილი და ნიკოლოს გაგუა. დანარჩენი შემადგენლობა ამ ეტაპზე უცვლელია. მამუკა ბახტაძის განმარტებით, ამ ეტაპზე პარლამენტს ნდობის მისაღებად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის ფორმალური შემადგენლობა. ბახტაძის განცხადებით, ახალი სამთავრობო პროგრამით მინისტროების რაოდენობა 14-დან 11-მდე უნდა შემცირდეს, რასაც შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და დრო სჭირდება. და ამ პროცესის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 2-3 კვირაში პარლამენტს წარედგინება მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა. დღეს ბანკის სხეობის სოფელ დუიში გამართება ადგილობრივ მცხოვრებთა აქცია. ისინი მოითხოვენ 2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულო დაღიარებას და დასჯას იმპირისა, რომელმაც თემირლან მაჩალიკაშვილს მიაღენა სასიკვდილო ჭრილობა. აქციის მონაწილეები ასევე მოითხოვენ პასუხი აგონ იმპირებმა, რომლებმაც სპეცოპერაცია არასწორად დაგეგმეს. დღეს თბილისში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე გამართავს მაჩალიკაშვილებისადმი სოლიდარობის აქციას. როგორც პანკისის ხეობაში, ასევე თბილისში აქციები 14 საათზე დაიწყება. ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიის 54 რაუნდი. დღის წესრიგშია საქართველოს მოქალაქეთა სიცოცხლის ხელყოფის და უკანონო დაკავების ფაქტები, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობა და რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღება. თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს გიგა ოთხოზორიას მკვლელობისთვის ქართული სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავებას და გადაცემას და ასევე არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაში დამნაშავე დადასჯას. ქართული მხარე რუსეთს მიმართავს არ დააბრკოლოს ამ მიზნით ქართველი სამართალდამცავების მიერ დაწყებული გამოძიება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე განიხილება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა რთული მდგომარეობა. 54 რაუნდი 20 ივნისს დასრულდება. შვედეთის ქალაქ მალმეში სროლის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 3 ადამიანი. თავდამსხმელის ვინაობა და დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შვედური მედია საშუალებების ინფორმაციით სროლა პოლიციის განყოფილების მახლობლად მოხდა. სააგენტო Associated Press-ი ყურადღებას ამახვილებს, რომ ბოლო ხანს შვედეთში გახშირდა შეტაკებები ადგილობრივ კრიმინალურ ჯგუფებს შორის.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკეთ მცირე მთავრობის მოდელზე, იდეაზე, რომელიც ახსენა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი ონიანი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩანაწერის ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ მოგვიანებით რადიო თავისუფლების საიტსა და ჩვენს სოციალურ ქსელებში, ჩვენს გვერდებზე სოციალურ ქსელებში. გადაცემის ამ ნაწილში კი ვაგრძელებთ ისევ ხელისუფლებაზე საუბარს, ამჯერად უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ, რომლის მუშაობაზეც და ესე ვთქვათ პრინციპებზე საქმიანობის შეისწავლა ეს და პროცესი იყო მთელი შესწავლისა ორგანიზაციებმა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და გუშინ საგანგებო კონფერენციაც გაიმართა. ამ კონფერენციის შესახებ ინფორმაციას ნახავდით ჩვენს საიტებზე ასევე. თუ რასახებოდა, ახლა კი გვაქვს საშუალება გავესაუბროთ სოფო ვერძეულს, რომელიც გახლავთ EMC-ის მართსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. დილო მშვიდობის.
ბატონო
სოფო, და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იმისთვის, რომ სულ მზადხართ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად იყოთ ეთერში, როცა კი არის ეს საჭიროება და რა პერიოდს უკავშირდება ეს, ასე ვთქვათ, შესწავლა უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობისა და რა არის, ეხლა მსმენელსაც ექნება საშუალება თუ კი მოისურვებს საუბარში ჩართვის, რა იყო მიზეზი, რომელიც ადამიანს ეს სტრუქტურა მოიქცა ამჯერად თქვენი ყურადღების ქვეშ.
დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით, მე ვესალმებს მენელებს, მადლობა თქვენ პირიქით, რომ ამ თემას უთმობთ დროს, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მე ვფიქრობ, იმის გათვალისწინებით, თუ რა როლი აქვს ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დღეს მართლობის სისტემაში და საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ შევეცადეთ, მოგვემზადებინა სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი, შეიძლება შინაარსობრივად სრულყოფილი არა, თუმცა მოცულობით და თემატურად ფართომასშტაბიანი კვლევა, რომელიც შეეხება და აღწერს 2015 წლის შემდგომ, როდესაც შეიქმნა საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, დღემდე სამსახურთან დაკავშირებით არსებულ საკანონმდებლო ბაზას, ინსტიტუციურ ჩარჩოს, იმ ძირითად საკანონმდებლო სივრცეს, რომელშიც, ასე ვთქვათ, ოპერირებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, და ასევე გვეკვლია ის მინიმალური პრაქტიკა, რომელიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის ყოველდღიურ საქმიანობაში, მოკლედ, რას აკეთებს სახელმწიფო საფრთხოების სამსახური. იმ მიზეზით, რომ ძალიან დიდი ინფორმაციის ნაწილი არის სრულად გასაიდუმლოებული ამ სამსახურის საქმიანობის შესახებ, რეალურად ძალიან მცირეა ის ინფორმაცია, რომელიც არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი განალიზებისთვის, ამიტომ ძირითადი ნაწილი მაინც კვლევაში უკავშირდება საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს ანალიზს, ასე ვთქვათ.
ტრადიციულად ასეთი სამსახური, ვთქვათ, როგორი სახელი ერქვა ადრე თუ ასე შემდეგ, საზოგადოებისთვის ასეთი რაღაც გარკვეული შეგუებაც არის, რომ ეს ისეთი სამსახურია, რომ ამაზე ბევრი არაფერი არ უნდა ვიცოდეთ, აი ასეთი სპეციფიკა აქვს და იმისთვის არის, რომ აი ზუსტად ასე იმუშაოს, და ამიტომ მნიშვნელოვანი მგონია იმის ახსნა და განმარტება, სინამდვილეში რისი ცოდნის უფლება აქვს საზოგადოებას, მოსახლეობას, ქვეყანას შემოყ ადამიანებს, და რისი, ასე ვთქვათ, ეს დაფარულობა დაფარულობად, მაგრამ ეს ხომ არის ნიშნავს რომ საუკუნოც და ყველასგან უნდა იყოს ეს დაფარული. ანუ თქვენ აქ ლაპარაკობთ და აღნიშნავთ ამ ასე ვთქვათ მომენტსაც რომ ეს ასე არ არის.
დიახ.
მეტი გამჭვირვალება მიუხედავად სპეციფიკის არის საჭირო.
პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას რომ შესაძლებელია ყველამ ყველაფერი ერთნაირად არ იცოდეს და უნდა იყოს კატეგორიები და შესაბამის ჯგუფებს და პირებს უნდა მიუწვდებოდეთ კონკრეტულ კატეგორიაზე ინფორმაციის ხელი. მაგალითად, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს სრულად ღია, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო დაცებულება, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და რა თქმა უნდა, არის ინტერესი რომ საზოგადოებას ძირითადი ინფორმაცია მისი საქმიანობის მიმართულებების ძირითადი საბიუჯეტო ადამიანური რესურსების შესახებ, დებულებების შესახებ, რომელიც აწესრიგებს ამ სამსახურის საქმიანობას კონდეს და ასევე კონდეს წლის განმავლობაში წლიური ანგარიშის სახით წარმოდგენილ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. ამ ანგარიშიც რა თქმა უნდა შესაძლებელია იყოს ზოგადი ნაწილი, რომელიც საზოგადოებისთვის იქნება სრულად ღია და იყოს კონფიდენციალური ნაწილი, რომელიც სპეციალურ ფორმატებში განიხილება. რა არის დღეს პრობლემა? დღეს პრობლემა არის ის, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად ეს სამსახური დარჩენილია არა მარტო საზოგადოების კონტროლის გარეშე, ასე ვთქვათ, ფართო ჯგუფების, იმ სპეციფიური ორგანოების კონტროლის გარეშეც კი, რომლებიც რეალურად სრულად ლეგიტიმურია რომ აკონტროლებდნენ ამ ორგანოს. მაგალითად, გულისხმობ პარლამენტს და საკანონმდებლო და საპარლამენტო ზედამხედველობა არის ნორმალური მოვლენა ასეთ სამსახურებზე და პირიქით ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება, სხვა, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში ვისაც მნიშვნელოვანი რეფორმები გაუტარებია იმ ქვეყნების გამოცდილება, აჩვენებს რომ სწორედაც ამ მაღალი დახურულობის გამო, სწორედ პარლამენტია ის ორგანო, სადაც ძირითადი ინფორმაცია, დახურული კონფიდენციალური ინფორმაცია იყრის თავს და განიხილება ხოლმე. სამწუხაროდ ჩვენთან მოცემულობა არის ასეთი, გვაქვს პარლამენტში სპეციალური კომიტეტი თავდაცვის და უშიშროების საკითხებს და გვაქვს ნდობის ჯგუფი, რომელიც წესით უნდა აკონტროლებდეს უსაფრთხოების სექტორს, მაგრამ რეალურად კანონმდებლობა ამ ჯგუფს აძლევს მხოლოდ იმის უფლებას, რომ გარკვეულ თანხაზე ზემოთ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვები აკონტროლოს. ხო? არანაირი შინაარსობრივი თვალსაზრისით კონტროლი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე რაც გულისხმობს ოპერაციების დაგეგმვას, უკვე ჩატარებული დასრულებული ოპერაციების კანონიერების, ასე ვთქვათ, შესწავლას და შემოწმებას, ფარულ თვალთვალსა და მიყურადებაზე, ასე ვთქვათ, სისტემურ განგრძობად რაღაცა ტიპის კონტროლს და ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, მათ შორის რა ტიპის ინფრასტრუქტურა, მატერიალური ტექნიკური ბაზა აქვს უსაფრთხოების სამსახურს ამნეად კანონიერადან უკანონოდ ხდება ამ ტექნიკის გამოყენება. ეს საკითხები პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეფექტიანი კონტროლის მიღმა არის დატოვებული, იმიტომ რომ პარლამენტში არ არსებობს შესაბამისი რესურსებით, მათ შორის ადამიანური რესურსებით, ტექნიკური ცოდნით და ექსპერტიზით აღჭურვილი ჯგუფი, რომელიც მუდმივ მოქმედ რეჟიმში უსაფრთხოების სამსახურის კონტროლს განახორციელებდა და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტს, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე უწყებას ზედამხედველობს, თან გასაგებია, რომ პარლამენტის წევრებით დაკომპლექტებულია როგორც ნდობის ჯგუფი, ასევე თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტი. რა თქმა უნდა, ისინი მათი საქმიანობის დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, სხვა თემებზე არის მიმართული და არა უსაფრთხოების სამსახურის მონიტორინგზე. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო სტანდარტი და საუკეთესო გამოცდილება ამბობს, რომ იმისთვის, რომ დეპოლიტიზირებული იყოს ზედამხედველობაც და პარტიებს ან პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს არ ქონდეთ თავისი ინტერესი ამ ზედამხედველობის პროცესში, იმისთვის, რომ იყოს უფრო მეტი ექსპერტიზა, რაც აკლიათ ხშირად დეპუტატებს, რომლებიც პარლამენტში არიან წარმოდგენილები, ამისთვის უნდა არსებობდეს სპეციალურ კომიტეტთან ერთად უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც განახორციელებს უსაფრთხოების სამსახურის მონიტორინგს. რა თქმა უნდა, ამ ექსპერტებს დანიშნავს ისევ პარლამენტი. რა თქმა უნდა, ექსპერტები გაივლიან შემოწმებას და დაშვებას სახელმწიფო საიდუმლოებაზე. რა თქმა უნდა, მათ ხელი უნდა მოაწერონ სპეციალურ დოკუმენტაციას, რომ ისინი არ გათქვამენ საიდუმლოებას და თუ გათქვამენ, ეს არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი. თუმცა მათ უნდა კონდეთ დაშვება სრულად სახელმწიფო საიდუმლოებაზე, მათ უნდა შეეძლოთ შევიდნენ უსაფრთხოების სამსახურში, ხურებში შეამოწმონ მატერიალური ტექნიკური ბაზა, შეამოწმონ დოკუმენტაცია და საჭიროების შემთხვევაში მიმართონ კომიტეტს, პარლამენტს, საგამოძიებო ორგანოებს, თუ კი გამოვლინდება რომ ადგილი აქვს რაიმე ტიპის გადაცდომას. და სწორედ ასეთი კომიტეტები ევროკავშირის 16-ამდე წევრ ქვეყანაში მოქმედებს ასეთი დამოუკიდებელი ექსპერტთა ჯგუფები, რომლებიც აკონტროლებს უსაფრთხოების სექტორს, მათ შეუძლიათ მიიღონ განცხადებები მოქალაქეებისგან, შეისწავლონ მათი საჩივრები და რეაგირება მოახდინონ. საქართველოს არანაირი მსგავსი მოდელი არ არის, გვაქვს ნდობის ჯგუფი, რომელიც როგორც გითხარით, ძირითადად მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრების განკარგვაზეა ორიენტირებული.
ასევე აღნიშნავთ იმაზე, რომ არ მომხდარა აუდიტი, არ ჩატარებულა აუდიტი ამ მოწყობაზე.
ჩვენ გარდა საპარლამენტო კონტროლისა შევეცადეთ ასევე დაგვემუშავებინა დამოუკიდებელი ორგანოების მხრიდან კონტროლის საკითხები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე. იქნებოდა ეს აუდიტის სამსახური, სახალხო დამცველი, თუ მაგალითად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სამსახური. ჩვენ გარკვეული რეკომენდაციები ამ მოწყობების მიმართ გვაქვს. მაგალითად აუდიტის ნაწილში ვამბობთ, რომ ისე უნდა დაიგეგმოს პრიორიტეტები აუდიტის სამსახურის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოხვდეს უახლოეს გეგმაში, ასე ვთქვათ, აუდიტი განხორციელდეს დროულად. სახალხო დამცველთან დაკავშირებით ასევე აღნიშნავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ძალიან ბევრი აქტი, რომელსაც იღებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, არის საიდუმლო და მათზე ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება. სახალხო დამცველია ის სუბიექტი, რომელსაც შეუძლია რეალურად ამ აქტების კონსტიტუციასთან შესაბამისობა, ადამიანის უფლებებთან, პრინციპებთან შესაბამისობა აკონტროლოს და ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ სახალხო დამცველმა ამ ნაწილში განახორციელოს ზედამხედველობა.
ასევე არის ლაპარაკი, ეს სუსი ხომ რაღაც რეფორმის შედეგი იყო ხომ ეს უწება და ასევე თქვენ აღნიშნავთ ფუნქციების დუბლირებასაც სხვა თქვათ სუსისა და სხვა უწებების სამართალდამცავი უწებების რა პრობლემას ქმნის ეს
2015 წელს რეფორმის შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოეყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მანამდე წლების განმავლობაში უშიშროება და პოლიცია პრინციპში იყო ერთი სამინისტროს ქვეშ. ეს გაყოფა რა თქმა უნდა იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ყველა ამბობდა, რომ შსს-ს ხელში იყო განსაკუთრებით დიდი ძალაუფლება თავმოყრილი, რაც იწვევდა ძალიან ბევრ პრობლემას და ამ ძალაუფლების დეკონცენტრაციის დაშლის მიზნით ეს გამოყოფა იყო სწორი დაბიჯი. თუმცა სამწუხაროდ მივიღეთ უკუ შედეგი, გავყავით ერთი რაღაც ძლევამოსილი სახელმწიფო უწყება და მივიღეთ ორი იდენტური ფუნქციების მქონე ძლევამოსილი სახელმწიფო სტრუქტურა. გვაქვს ახლა პოლიცია, რომელსაც აქვს ის ფუნქციები, რაც აქვს, ეს არის დანაშაულის პრევენცია, ეს არის ოპერატიული სამუშაო, ეს არის დანაშაულის გამოძიება და სხვა რაღაცა ყოფითი სამართალდაცვითი ფუნქციები, ხომ? შევქმნით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელსაც ანალიტიკურ ინფორმაციის მოპოვებასა და დამუშავების ფუნქციასთან ერთად პარლამენტმა მიანიჭა ისეთ ფუნქციები, როგორიც არის მაგალითად ქუჩაში ადამიანებთან კომუნიკაცია, მათი შეჩერება, იდენტიფიცირება, აი მაგალითად მოქალაქეები რომ ამბობენ, რომ პოლიციამ გამაჩერა და პირადობა მთხოვა, ამ ფოტო გადამიღო, გადავამოწმა. დაახლოებით იდენტური ფუნქციები მივეცეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი, რომ უშიშროების სამსახური ქუჩაში ამ ინტენსივობით მოქალაქეებთან შედიოდეს კომუნიკაციაში. მაშინ როცა ჩვენ უნიფორმიან პოლიციელებთან, რომლებიც სპეციალურ გადამზადებას ტრენინგს გადიან, წესით უნდა იცოდნენ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია როგორ უნდა განახორციელონ, იქაც კი რამდენი პრობლემა გვაქვს საპოლიციო რეიდის დროს ან ამ მსგავსი შემოწმების დროს, ხო? ნუ ეს ფუნქცია მისცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და სრულიად გაუგებარია, რატომ არის ამ მასშტაბის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებთან კომუნიკაცია საჭირო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან. მეორე ასევე პრობლემური მისცეს სპეციალური აღჭურვილობა, იარაღი და მოკლედ სპეცტექნიკის გამოყენების უფლება, რაც ასევე არის პრობლემური და მესამე ყველაზე სერიოზული პრობლემა ამ ნაწილში, ეს არის დანაშაულის გამოძიების ფუნქცია. ანუ დღეს სუს ყველა ამ სხვა ფუნქციასთან ერთად ასევე აქვს კომპეტენცია, რომ გამოიძიოს მისი ქვემდებარე დანაშაულები. და ეს ქვემდებარეს როცა ვამბობ, არ იფიქროთ, რომ აქ მარტო ტერორიზმს ან რაღაც ჯაშუშობას გულისხმობ, აქ არის კორუფციული დანაშაულები და თქვენ თუ ნახავთ კვლევაში სტატისტიკას, თითქმის სამჯერ აღემატება კორუფციული დანაშაულები ყველა სხვა დანაშაულს, რომელზეც გამოძიება დაუწყია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. აქ არის მაგალითად ისეთი დანაშაული, როგორც არის თანასწორ უფლებიანობის დარღვევის დანაშაულს იძიებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რაშიც არანაირი ლოგიკა, რა თქმა უნდა, არ არის, გარდა იმ ლოგიკისა, რომ ამ გზით სუს რეალურად მიეცა ლეგიტიმური მანდატი, რომ იმ რეგიონებში, იმ დასახლებებში, სადაც რელიგიურად ან ეთნიკურად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებია, იქ უფრო ფართოდ იყოს წარმოდგენილი და ასე ვთქვათ, უფრო აქტიურად განახორციელოს თავის საქმიანობა.
მაგალითად ბანკისის
ხეობაში.
და მინდა ამაზეც რომ ვილაპარაკოთ, დაასრულეთ, დიახ.
ეს არის ძირითადად, ხო, ამის გარდა რა თქმა უნდა, გამოძიებასთან ერთად აქვს დაკავების უფლება პირების და აქვს თავისი დროებითი მოთავსების იზოლატორი, რომელიც ასევე არის წინა გამდეგობაში საერთაშორისო სტანდარტთან, რომელიც ნათლანაობს, რომ უშიშროების სამსახურებს არ უნდა კონდეთ ცალკე დაკავების ადგილები იმ ბევრი პრობლემის გამო, რაც ამას უკავშირდება. ხო, იქ შეიძლება იყოს განსხვავებული რეჟიმი, ადვოკატთა წტობის პრობლემები შეიძლება არსებობდეს, სწორედ ამ უშიშროების თუ საფრთხობის ინტერესების გამო. ამიტომ მიჩნეულია, რომ ცალკე იზოლატორი დაკავების ადგილი უშიშროების სამსახურებს არ უნდა კონდეთ. ამის მიუხედავად, ხო, მივიღეთ გაყოფის შემდეგ, 2015 წლის გაყოფის შემდეგ მივიღეთ ორი უწყება პოლიციის და სუსის სახით. იმის მაგერად, რომ ყოფილიყო ძალაუფლების დეკონცენტრაცია და გადანაწილება ამ ორ უწყებას შორის, ახლა გვაქვს ორი უწყება იდენტური ფუნქციებით. Ну, რა თქმა უნდა, სუსის ხელში კიდევ უფრო მეტი ბერკეტია, იმის გათვალისწინებით, რომ ფარული მოსმენა მიყურადების მექანიზმი არის უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, რაც არის პრინციპში მთავარი ბერკეტი და იერარქი დღეს.
Рас პასუხობენ და თუ არის დიალოგი ხელისუფლებასთან? გნებავთ უმრავლესობის წარმომადგენლებს, გნებავთ აღმასრულებელი ხელისუფლების თქვენთან?
ამ კვლევის პროცესში იყო შეხვედრები როგორც უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე პარლამენტთან, თუმცა რომ გითხრათ, რომ რაღაც ერთიანი ერთნაირი მონახაზი იმ საკითხების, რომელზეც კონსენსუსი არის, რომ წინ მივდივართ, ჯერჯერობით გამოკვეთილი არ არის. გუშინ კონფერენციაზე პარლამენტის ვიცეს პირველი ვიცესპიკერი საუბრობდა იმ რეფორმებზე, რომელსაც პარლამენტი ახორციელებს საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების მიზნით, სხვადასხვა უწყებასთან მიმართებით, მათ შორის უსაფრთხოების სექტორზე. ამ ნაწილში არის გარკვეული საკითხები, რომელზეც ჩანს პოზიტიური ტენდენცია. მაგალითად, ვიცესპიკერი საუბრობდა იმაზე, რომ ნდობის ჯგუფის მანდატი გაიზრდება და საბიუჯეტო საკითხების გარდა ეს ჯგუფი ასევე განახორციელებს მაგალითად იმ საგამოძიებო მასალების მონიტორინგს, რომელსაც სუსი აწარმოებს იმ საქმეებზე გამოძიების მონიტორინგს. თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც რჩება სფეროები საპარლამენტო კონტროლის მიღმა, მაგალითად კონტრდაზვერვითი საქმიანობა, რომელსაც გამოძიებასთან შეხება არ აქვს და ეს არის რუტინული მუშაობა სუსის კონტრდაზვერვითი მიზნებისთვის და იდეაში ყველაზე დიდი ინფორმაცია სწორედ ამ ფარგლებში, ამ საქმიანობის ფარგლებში გროვდება. ეს საქმიანობა კვლავ საპარლამენტო კონტროლის მიღმა იქნება დარჩენილი, როგორც დღეს არის, თუ ინფორმით იქნა ის ცვლილებები მიღებული, რაზეც პარლამენტი მუშაობს. ამის გარდა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ექსპერტთა დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფის შექმნა, ამ საკითხზე არ არის რაღაცნაირი ესეთი მზაობა, რომ ეხლა ამ ეტაპზე გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგას. საერთო ჯამში მე იმედი მაქვს, რომ მაგალითად ისეთი საკითხები, როგორც არის გამოძიება, კორუფციული დანაშაულების გამოძიება, სულ ცოტა იქნება ის თემები, რომელზეც ალბათ იქნება თანხმობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი ამ ნაწილში მაინც რეფორმა დაიძრეს.
ეს რატომ არის კიდევ რთული თემა? მე დასაწყისში ყველა არ ვახსენე, რაღაცა ტრადიცია გვაქვს ასეთი, თქო რომ ეს ასეთი ორგანო სწორედაც დახურული უნდა იყოს, შორს უნდა იყოს და ყველამ შორიდან უაროს, ასე ვთქვათ. მაგრამ ასე არ არის, ეს არის სახელმწიფო უწყება ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს, მოქალაქეების ინტერესებს, ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. რატომ ამბობ, იცით, როცა თქვენ რატომ კითხეთ ამ დიალოგზე ხელისუფლებასთან, როცა თქვენ ნებისმიერი ელაპარაკება ვთქვათ ხელისუფლებას და მართველ ძალას, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია რას გრძნობს, რა დაკვეთას ის საზოგადოებისგან. მე არ ვიცი ეს შესწავლილია თუ არა, რამდენად არის ეს დაკვეთა საზოგადოებისგან, რომ მას სურს მეტად გამჭვირვალე ვთქვათ სუსი და მეტად უნდა რომ მასთან ახლოს იყოს. ხო, ხვდებით რას ვამბობ?
კი, მესმის.
ეს აქტუალური შეიძლება არ იყოს და ასე სულაც არ თვლიდეს ვიღაც. გულისხმობ მოქალაქეებს.
ეს განწყობებით, საზოგადოებრივი განწყობებით რაღაცა ფორმებით იქმნება, ხო? როგორ მაგალითად მედიაში როგორ შუქდება ეს საკითხები, რა პოზიციონერებით გამოდიან სხვადასხვა პირები, მაგალითად ხა მუდმივად მითების თუ არასწორი ინფორმაციების გამო, რა თქმა უნდა, ზოგადად როცა საუბარი ეხება საპოლიციო სისტემას ან უსაფრთხოების სისტემას, ზოგადად საზოგადოება შეიძლება უფრო რაღაც ასეთი სიფრთხილის პოზიციაში დგებოდეს. ხო, მაგალითად, ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ საპოლიციო რეიდი არის პრობლემა ინფორმით რაფორმითაც საქართველოში სტარდება, ზოგიერთი ადამიანი ამბობს, რომ პრინციპში თუ ჩვენ უსაფრთხოებას ემსახურება, რა იყოს ინფორმით როგორ სტარდება და ეხა იქ თუ ერთი ორ ადამიანს რამე დაუშავდა, ის გამოიძიან. ანუ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ შესაძლებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების და ადამიანების უსაფრთხოების საკითხების უზრუნველყოფა მოხდეს სხვა ფორმებითაც და არ არის აუცილებელი ტოტალური კონტროლის მექანიზმები არსებობდეს. ყველას მაგალითად მოსმენა იყოს საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცა ხუთი დანაშაულის პრევენცია გააკეთო, ხო? უტრირება რომ გავაკეთოთ. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ საერთოდ უსაფრთხოების კონცეფცია როგორ მუშაობს ეს სისტემა. ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რაც რა თქმა უნდა ინსტიტუციურ საკითხებსაც უკავშირდება. რა შეეხება ხო საზოგადოების განწყობას, ეს საკითხი ნამდვილად ნაკლები არ არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების განწყობის კვლევის დროს გასათვალისწინებელია ის, რომ ადამიანები არც ჩვენ და არც ზოგადად ფართო ჯგუფები არ ითხოვენ გამჭვირვალობას იმ გაგებით, რომ ეხლა ყველას შეეძლოს მაგალითად ვებგვერდზე შევიდეს და ნახოს რაღაცას ოპერაციების დაგეგმის. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ არსებობს უწყება, რომელსაც ეს შეუძლია. მე შეიძლება არ შემეძლოს და არც უნდა შემეძლოს, რომ მქონდეს ყველაფერზე დაშვება, მაგრამ უნდა ვიცოდე, რომ თუ კი მაქვს ეჭვი, რომ უკანონოდ მისმენენ, უკანონოდ მითვალთვალებენ, რაღაცა ჩემი კომუნიკაციების უკანონოდ ჩაწერა ხდება. ვიცოდე, რომ მივალ სადღაც, ვინმეს მიუმართავ და იმას ექნება ეფექტური მექანიზმები. შევიდეს სუში, ნახოს დოკუმენტაცია, შეისწავლოს და მიპასუხოს. ან მითხრას, რომ მეჩვენება, ან მითხრას, რომ ნამდვილია, რასაც ვამბობ, მართალია და მოხდეს სამართლებრივი რეაგირება. მე ვფიქრობ, ამის მოთხოვნა ძალიან ცალსახად არსებობს და ბოლო აქციებიც ამას ნათლად აჩვენებს, რომ სამართალდამცავი სისტემის ანგარიშვალდებულების მიმართ მოთხოვნა საზოგადოებაში არის.
და სოფო ვერძეულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი და მე ყველა დარმახსენე პანკის ისხეობა დღეს იქ არის დაგეგმილი აქცია, რომელიც სწორედაც უკავშირდება სპეცოპერაციას, კონტერორისტულ ტერორისტულ ოპერაციას, რომელიც ჩატარდა და რომლის შედეგადაც ლიკვიდირებული იყო თემირლან მაჩალიკაშვილი, მისი მამა, მშობლები, მამა განსაკუთრებით ჩანს და ამიტომ ვახსენებთ ხოლმე მას ხშირად. ის ითხოვს სიმართლის დადგენას, მას აქვს თავისი შეხედულება, თავის დამოკიდებულება ამ ამბის მიმართ და ვიცით, რომ გამოძიება დაწყებული. აი ეს მაგალითი რომ ავიღოთ, რა ვიცით, ან რა შეიძლება ვიცოდეთ, თუნდაც ძალაუფლების გადამეტების ვთქვათ საფუძველზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, როდემდე შეიძლება, სადამდე აქვს ვადა მაგალითად სუს, რომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი იყოს და აქეთ კონკრეტული ოჯახი გაუბედურებული ჩვეულებრივად, არ აქვს მნიშვნელობა რა როგორ მოხდა, ესე ვთქვათ, აღარ ყავთ ვაჟი და დუმილი სახელმწიფოს მხრიდან.
დიახ, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ნაწილში და ამ შემთხვევაში, რომ გამოძიება არაფერს არ ეუბნება ამ ოჯახს, ხომ? არც ამას აჩვენებს რა ხდებოდა რეალურად საქმეში, რა მტკიცებულებები არის, არც იმაზე სცემს პასუხს, ქონდა თუ არა ადგილი კონკრეტულ მომენტში, როცა გასროლა მოხდა ლეტალური ძალის არასწორ გამოყენებას, თუ სხვა რაიმე ფაქტორები იყო, ხომ? ანუ ეს ოჯახი, მამა, დარჩენ ლია ყოველგვარი ასე ვთქვათ პასუხის გარეშე
საქმე. ჩვენ მივიღეთ იმდენი ინფორმაცია, ჩვენ გულისხმობთ საჯაროდ, ეს ვიდეო ჩანაწერებს გულისხმობთ
პირველად, რაც გამოქვეყნდა,
ხო, აი მაშინ გავცელებს რამდენიც და რაც და რამდენიც საჭიროდ ჩათვალა სუსმა.
ხო, არა, ეს ვიდეო თავისთავად, ეს ვიდეო ხო არაფერს არნიშნავს და იყო, ხო, გავცელებული იყო სავარაუდოდ ხოლმე იმისთვის, რომ რაღაცა წინასწარ განწყობები თემირლანის მიმართ შექმნილიყო და ამ საქმეს არ გამოეწვია სოლიდარობის თუ მხარდაჭერის.
მაგრამ ესეც ხომ უნდა კონტროლდებოდეს? აი ამ ტიპის მასალის გავრცელებაც. სამართლებრივად გულისხმობ ადამიანის უფლებების კუთხით.
ხო, რა თქმა უნდა, ის ჩვენ ახლა ის არ ვიცით, ეს ვიდეო რეალურად რა წონის არის დიდ საქმეში, ხო? რა რეალურად რა მნიშვნელობის ვიდეო. თუ კიდევ არის რაიმე მტკიცებულება, თუ კიდევ აქვს რაიმე ინფორმაცია, ხომ შეიძლება რომ ოჯახს ამის შესახებ ინფორმაცია კონდეს, დაშვება ამ მასალებზე კონდეს და გამოძიებამ რეალურად გასცეს პასუხი იმ კითხვებს, რომელიც აქვს, არა მარტო ამ ოჯახს, აქვს ხეობას, აქვს საზოგადოებას, რომელიც მხარდაჭერას უცხადებდა თემურლან მაჩალიკაშვილის ოჯახს მთელი ამ დროის განმავლობაში. ხა ეს აქციები იქნება, ეს თბილისში გამართული აქციები, თუ თქვენ ახსენეთ პანკიში დაანონსებული აქცია არის რა თქმა უნდა გამოძახილი იმ უნარობის თუ შედეგობის, რომელსაც ხედავს ეს ოჯახი სახელმწიფოს მხრიდან. იყო პრემიერთან, ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა, როგორც მე ვიცი, ამ შეხვედრის შემდეგ არანაირი დამატებითი კომუნიკაცია ამ ოჯახთან, ადვოკატებთან არ ყოფილა, რომ რაღაცა დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები და პროგრესი გამოძიებაში დანახული ყოფილიყო. ეს შემთხვევა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ისეთი მაგალითი, ძიმე, მაგრამ ამავე დროს მაგალითი, რომელიც აჩვენებს, არის თუ არა სისტემა მზად იმისთვის, რომ თუ კი ჩადენილია დანაშაული, დაშვებულია შეცდომა, მან აღიაროს და ხო,
რა გზა აქვს დაზარალებულ სტატუსიც არ არის.
დაზარალებულს ხო რამდენიმე საქმეა, ხო, ამ საქმეში დაზარალებულს ამ შემთხვევაში სამართლებრივი მექანიზმებით ბრძოლის გაგრძელების საშუალებები, რაც არის ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი დახმარებით ვაპირებთ, რომ ეს ამოვწუროთ, იქნება ეს ადგილზე ყველა სამართლებრივი მექანიზმი, თუ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ფიქრი, რომ ამ საქმეს კონდეს მომავალი და პერსპექტივა უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თუ კი სახელმწიფო ვერ მოახერხებს, რომ ქვეყნის შიგნით უპასუხოს ამ ოჯახის შეკითხვებს და რაღაც ეხლა ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ არანაირი პროგრესი გამოძიებაში არ არის, რაც უკავშირდება რა თქმა უნდა ნების პრობლემას და ნების საკითხს. ხო, მარტივია, თუ კი სახელმწიფოს უნდა რომ დაამშვიდოს ოჯახი, მისცეს საკმარისი ინფორმაცია, აუხსნას რა ეტაპზეა გამოძიება, კომუნიკაცია სრულიად სხვანაირი იქნებოდა სახელმწიფოს და ოჯახ შორის. ამის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით მამაზე რაღაცა გამოძიების დაწყება, დამატებითი რაღაცა თვალთვალის თუ დამატებითი ასე ვთქვათ სტრესის და ზედამხედველობის მექანიზმების გამოყენება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა დამატებით უკმაყოფილებას იწვევს, რაც ბუნებრივია.
პირდაპირ ეხება იმ თემას, რასაც ჩვენ ვილაპარაკეთ და
ეს არის მაგალითი.
ხო. სოფო ვერძეული იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას.